Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorga. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Karena dialah kepala yang ada di tengah-tengah kita, maka selayaknya pertama-tama segala hormat puji diperuntukkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala jemaat mempelai pria sorgawi. Sebab itu, karena kita tahu dan yakin Dia ada saat ini, maka tunjukkan juga sikap hormat kita kepada kepala jemaat mempelai yang ada di tengah kita, walaupun kita tidak bisa melihat sebagaimana pandangan secara jasmani. Namun dalam iman kita yakin Dia bersama dengan kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, suatu pergumulan, perjuangan dalam ibadah dan pelayanan. Ya, ini penting sekali saudara ya, supaya kita menjadi jemaat yang tidak pasif tetapi aktif. Tetap semangat. Tahun 2014 ditambah semangatnya. Semangat ibadah, semangat pelayanan. Puji Tuhan dan lain-lain saudara ya. Seterusnya menjadi saksi dalam PMA yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan sudah memberkati kita. Amin. Di mana Tuhan masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita kesehatan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan juga kemauan. Hati kita ini ada gairah itu. Ayo ibadah. Ini ada gairah. Enggak gampang itu. Kalau ada kemauan itu. Kemauan itu dari Tuhan itu. Ya kan? Kalau dari daging kan malas ya. Puji Tuhan. Kita kembali ke Matius 24. Nah ini. Haleluya, puji Tuhan. Di sana ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Puji Tuhan, saudara yang sudah mengikuti penyampaian firman pengajaran mempelai Alkitabiah pada kesempatan yang lalu, maka kita sudah tahu bahwa di sini mengisahkan hamba yang baik dan hamba yang jahat. Ya, hamba yang baik itu pada ayat 45 sampai dengan ayat 47. Ayat 48 sampai ayat 51 itu hamba yang jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 45 dibaca sampai ayat 47.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Iya, terus
aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.
Ya, puji Tuhan. Diangkat. Ya, menjadi pengawas segala miliknya. Artinya miliknya majikan itu sudah miliknya dia semua. Gak usah repot. Seperti pada waktu Yusuf ada di Mesir. Dan dia dijual ke Potifar. Maka di Potifar itu, di sana dilihat dia adalah hamba yang baik dan bijaksana, maka Yusuf diangkat terus sampai diberi kepercayaan. Boleh mengatur, memiliki semua harta yang ada di rumah dari Potifar. Itu Yusuf. Panjang lebarnya sudah tidak usah saya uraikan, saudara ya, sekilas. Tetapi di sini kita melihat juga hamba yang baik, yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana itu diberkati Tuhan, ya, berhak memiliki harta majikannya. Itu kan berkat toh. Saudara dan saya kalau menjadi hamba yang baik, diberkati Tuhan. Apa milik majikan itu milik kita. Berkatnya besar ini ya. Puji Tuhan. Tapi jadilah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu macam-macam, banyak hal yang harus dikerjakan. Puji Tuhan. Dan begitu kita lanjut sekarang yang kedua. Ayat yang ke-48 sampai terakhir.
Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, ya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk.
Ya.
Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
Ya, ini hamba yang jahat ini juga bayangan daripada jemaat gereja Tuhan. Ya, hamba yang baik itu juga gereja Tuhan. Hamba yang jahat itu gereja Tuhan. Orang Kristen juga sama-sama hamba, sama-sama orang Kristen. Ya, tetapi di mata Tuhan hamba yang baik ada hamba yang jahat. Tapi kemudian 525 diperjelas. Ada yang merupakan domba di sebelah kanan dan juga kambing di sebelah kiri. Pada waktu yang di sebelah kanan itu Tuhan berkata bahwa engkau akan terima berkat. Coba dibaca aja itu.
Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya.
Ah, ini kedatangan Tuhan yang kedua kali ini ya. Amin. Ini kedatangan Tuhan yang kedua kali yang kita tidak tahu, yang kita tidak duga, iya.
Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia.
Iya.
Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Iya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang.
Ya.
Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Lah, itu. Semua digembalakan. Kambing, domba digembalakan. Tapi yang kambing itu di sebelah kiri, yang domba sebelah kanan. Terus.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya.
Atau kepada domba-domba, ya.
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku.
Wah, bukan main, ya. Ya, siapa yang memberkati? Bapak. Iya, terus.
Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Iya, itu. Atau boleh tambah satu ayat?
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Iya.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Dan seterusnya, itu masih ada lagi. Ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara, begitu, ya. Itu artinya yang ada di sebelah kanan itu adalah pelayan yang baik, hamba yang baik di sebelah kanan. Itu adalah tempat hamba yang baik. Kenapa dia berhak di sebelah kanan? Karena dia adalah pelayan hamba. Pada waktu aku lapar, pada waktu aku haus, pada waktu aku orang asing, pada waktu aku tidak punya pakaian, pada waktu aku sakit, pada waktu dalam penjara, dan seterusnya, kamu melayani aku. Dan puji Tuhan, saudara, diberkati dia, hamba yang baik. Jemaat yang merupakan domba-domba yang mau menjadi baik itu pasti diberkati. Gak usah minta dikasih. Pokok jadi baik saja pasti diberkati. Terus gak usah, oh Tuhan berkati saya. Oh tahu, Tuhan tahu sendiri. Karena dia ada di sebelah kanan hamba yang baik. Diberkati. Diberkati ini bukan basa-basi. Mau jadi hamba yang baik? Puji Tuhan. Nanti tempatnya di sebelah kanan dan dia nanti selalu diberkati Tuhan. Wah, bukan main. Mari hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi berarti saudara dan saya belum lahir, sudah disediakan itu berkat bagi yang menjadi hamba yang baik. Berkatnya sudah disediakan. Lah sekarang tinggal terima. Puji Tuhan. Ya, saya kembali ke sekarang hamba yang jahat. Itu Matius 24 tadi. Ya, ayat berapa? 48. Atau kita baca ulang ya, sama-sama tapi ya. Matius 24 ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain bersama pemabuk-pemabuk. Maka Tuan hamba itu datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat. Saudara, ini adalah kelanjutan dari ayat 44 kan? Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Hamba yang jahat, dia dalam hati berkata, Tuanku tidak datang-datang. Ya. Kemudian pada ayat 50 mengatakan, maka Tuan hamba itu datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Jadi sekarang saudara, kalau kita mau menjadi mempelai Tuhan, harus siap sedia. Siap sedianya itu apa? Jadilah hamba yang baik. Sebab jangan seperti hamba yang jahat. Oh mana gak datang-datang. Katanya Tuhan Yesus datang, katanya Tuanku akan segera datang. Jangan, sebab dia akan datang pada waktu yang tidak disangka. Kapan harinya, kapan tahunnya, kita tidak tahu. Gereja Tuhan jangan sampai dikelabui oleh kekayaan dunia, oleh kesibukan dunia, dan lain-lain. Tetapi waspada. Sebab hamba yang jahat ini, kemudian dia memukul hamba-hamba yang lain. Jadi kawan-kawannya dipukul sendiri, kawan-kawan hamba, kawan-kawan jemaat. Dan juga dia kemudian makan, minum bersama pemabuk-pemabuk. Berarti dia ikut mabuk juga. Dan yang ngeri ini ayat 51. Dan akan membunuh dia, membuat senasib dengan orang-orang munafik. Ini kalau saya lihat... Saya periksa ya dalam kamusnya itu membunuh ini dalam pengertian dipenggal-penggal, dibantailah. Ya. Dipenggal-penggal, dibantai. Itu hamba yang jatuh dibantai. Ini tidak mati sahid ini mati konyol ini. Lain sama orang mati sahid. Ya, orang mati sahid ada mahkotanya. Karena dia mati karena Kristus. Seperti Stefanus, dia mati karena Kristus. Ya, tetapi kalau kena hukuman, maka ini adalah mati yang tidak wajar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saya hanya akan katakan, dijauhkan Tuhan kiranya dari kita semua. Untuk masuk dalam pembantaian murka Allah. Dan masuk pada saat ratapan dan kertak gigi. Kalau tidak mau masuk bagian ini, jadilah hamba yang baik, yang setia. Setia itu dengan mau mempertaruhkan nyawa. Siapa yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Siapa yang tidak menyayangkan nyawa karena Kristus, dia akan mendapat nyawa bagi hidup yang kekal. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan, ini cuma firman Tuhan, tidak ada lain-lain, saudara ya. Hamba yang jatuh ngeri loh, saudara. Iki gak kuyon loh, saudara. Ini gak kuyon, ini serius loh, saudara. Saya rasa baca ini seperti kalau itu dibunuh itu sebenarnya kalau penjelasan yang lain itu dipenggal-penggal. Itu dibantai itu, saudara. Dan setelah itu dia dilempar di satu tempat mengalami ratapan dan kertak gigi. Ya, ini waspada, saudara. Ini dah main-main ini. Ini gereja Tuhan harus tahu ini. Rambu ini harus tahu. Orang Kristen harus tahu. Sidang mempelai Tuhan harus tahu. Sudah bukan waktunya gereja ini main-main. Sudah bukan waktunya gereja ini cuma seneng-senengan. Perhatikan, ya. Tangis dan kertak gigi. Ini memang ditujukan kepada hamba yang jahat. Coba Matius 25 baca ayat 26.
Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas.
Hamba yang jahat, sudah jahat, malas.
Jadi, kamu sudah tahu
ya.
Bahwa aku menilai.
Begini aja, supaya menghemat waktu, ulang ayat 26a saja. Ya.
Maka jawab tuannya itu, hai ya, kamu,
ya,
hamba yang jahat dan malas.
Iya. Bahwa kita loncat ayat 30, hamba yang malas dan seterusnya ayat 30.
30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu.
Itu dianggap hamba tidak berguna. Iya.
Ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Iya.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Iya. Hamba yang jahat dan malas akan dicampakkan, dibuang. Ya. Ke tempat yang paling gelap. Kalau namanya tempat gelap itu serem loh, saudara ya. Ya, oke. Okay. Disinilah kita melihat mereka dibuang di tempat yang gelap. Di sanalah tangis dan kertak gigi. Tetapi hamba yang baik itu, coba ayat 21. Matius 25. Kita bandingkan saja.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan ya, setia.
Ya.
Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, setia ibadah, setia pelayanan, setia, maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar dan seterusnya. Oke, puji Tuhan. Kembali kita kepada koreksi kepada hamba yang jahat. Sidang mempelai Tuhan, gereja Tuhan, jadilah hamba yang baik. Ya, karena itu adalah domba. Mempelai Tuhan itu adalah domba-domba yang dipersekutukan. Tetapi, saudara, hamba yang jahat itu adalah gereja Tuhan, sidang mempelai Tuhan yang akan dibantai pada aniaya antikris. Saya tidak dalami, tapi saya perlu sebut sekilas saja. Dia akan masuk dalam pembantaian. Masal. Antikris. Semua orang Kristen pada zaman antikris akan masuk dalam pembantaian masal. Besar-besaran. Dan mereka mengalami ratapan dan kertak gigi. Tuhan kiranya tolong memberi kita roh hikmat dan makrifat. Ya, ini ratapan dan kertak gigi ini, saudara, bukan hal biasa ya. Orang menangis ini ratapan, ini adalah tangisan. Tetapi ini bukan tangisan biasa. Kalau orang meratap itu tangisannya ada tangisan dari sesuatu yang sangat ngeri dan berat, beban. Seperti kalau orang mau nangis, ada susah, ada apa, gitu wajar misalnya. Tapi kalau nangis dalam satu beban ya yang sangat ngeri, itu ratapannya. Dan yang kedua, kertak gigi. Saya mau saudara perhatikan, ratapan atau tangisan, dua hal ini. Ya, ini perlu kita tahu ya, mungkin bisa ditulis saja supaya diingat gitu, ratapan ya, dan yang kedua kertak gigi. Itu kertak gigi pasti terjadi, yang ada gigi yang ompong sekalipun, gigi palsu atau gigi beneran, tetap bisa masuk di situ jadi kertak gigi. Ratapan, saya mulai dengan ratapan dulu. Ratapan atau tangisan, menurut bahasa Greek-nya ini diterjemahkan dengan cloud moss, K-L-A-U-T-H-M-O-S, cloud moss, ratapan, yang artinya juga satu ratapan dan tangisan, dua ini. Saya mulai dari ratapan dulu. Ya, saya kira semua kalau nangis pernah ya, nangis ya. Pasti manusia ada pengalaman nangis. Tapi hati-hati dengan ratapan ini. Saya mau tunjukkan ratapan dari orang yang dibuang, dibantai dan dibuang ini. Ini adalah pratanda dari penyesalan yang terlambat. Memang penyesalan itu selalu datangnya memang terlambat. Suatu ratapan, nyesal sekali. Satu kesempatan tidak dilewati. Waduh, ratapan, meratap, menyesal. Tapi penyesalannya itu terlambat. Sudah tidak mungkin kembali lagi. Ya, ini satu peringatan. Kita semua, jadilah hamba yang baik. Masih ada kesempatan sekarang. Sebab satu kali tidak ada kesempatan. Kita baca Ibrani 12 ayat 16.
Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau.
Seperti Esau
yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu,
ketika waktu dia bisa ada kesempatan untuk terima berkat, ya,
ia ditolak.
Ditolak.
Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
Iya.
Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata.
Nah, saya kira kisah panjang lebarnya dari Saul ini terdapat pada Kejadian pasal 27, tidak usah dibaca, nanti sudah bisa baca sendiri, atau tepatnya pada ayat 38 sampai ayat 40. Dari Kejadian pasal 27 ayat 38 sampai 40. Itu tepatnya. Tapi kemudian diangkat kembali pada suratan Ibrani ini dengan menyebutkan yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Hak sulung itu adalah menunjukkan buat kita itulah berkat rohani. Saya artikan secara ringkas saja. Sepiring makanan itu adalah duniawi. Kebutuhan di dunia. Hanya karena persoalan makanan yang rohani dibuang. Hanya karena berkat jasmani yang rohani dihina. Berapa banyak orang Kristen yang tidak menggunakan kesempatan yang rohani, hak sulung, dan kita semua dalam Kristus akan dijadikan anak-anak sulung yang nanti berhak menjadi mempelai Tuhan. Saya tidak perpanjang soal kelahiran, karena kita sebagai mempelai Tuhan dilahirkan seorang demi seorang, dan kita mempunyai kedudukan hak kesulungan. Ini rohani, saudara. Ini hal-hal rohani. Dan jangan sampai yang hal rohani ini kita ganti dengan sepiring makanan. Persoalan duniawi. Padahal karena dia putra sulung, sebenarnya ada hak menerima berkat. Sebenarnya gereja Tuhan sebagai sidang mempelai Tuhan ada hak untuk terima berkat. Tapi manakala kita mengabaikan hak sulung, kita mengabaikan hal-hal yang rohani, maka berkat itu hilang. Yohanes 6 menegur kita dengan mengatakan, janganlah kamu hanya bekerja untuk makanan jasmani, tapi carilah makanan yang rohani. Kurang lebih kalimatnya, saya tidak baca, nanti makan waktu. Ya, boleh kerja, boleh cari makan. Tetapi jangan sampai mengorbankan hak sulung, hal-hal yang rohani. Jemaat, perhatikan ini. Hanya karena sepiring makanan, hanya karena perkara-perkara duniawi, yang rohani dijual. Sayang, eman-eman. Mana lebih mahal, sepiring makanan atau hak sulung? Tetapi sebaliknya, orang Kristen, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, pada umumnya sangat mengabaikan yang rohani. Tetapi mengejar yang duniawi. Sehingga ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dia menangis. Esau menangis dekat ayahnya. Ya, Esau minta kepada ayahnya, minta berkat. Ayahnya berkata, tidak ada. Berkat sulung sudah beralih kepada adikmu. Sudah tidak ada. Karena engkau mengabaikan. Tidak ada. Tapi dia maksa. Minta berkat, minta berkat. Akhirnya yang diucapkan ayahnya bukan berkat, tetapi sebaliknya kutuk. Mempelai Tuhan itu kalau menghargai hak sulungnya, pasti diberkati. Tidak ada ratapan, tapi yang ada itulah sukacita mempelai. Sukacita mempelai. Haleluya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Inilah yang saya maksud. Ratapan mempunyai pengertian suatu penyesalan yang terlambat. Sekarang masih ada kesempatan? Amin. Sekarang ini masih ada kesempatan? Ayo, tahun 2014, tingkatkan rohanimu. Kita masih ada kesempatan. Ayo tingkatkan semangatmu. Ayo cepat tanggap dengan firman. Pengajaran mempelai Alkitabiah ini. Cepat tanggap. Jangan sampai menangis tapi sudah tidak ada artinya. Penyesalan. Nangis karena penyesalan. Tapi penyesalan yang terlambat. Orang kalau menyesal kan. Kalau terlambat kan nangis. Waduh, nangis. Penyesalan. Yang terlambat. Sekarang belum terlambat. Sekarang masih ada kesempatan. Amin. Amin. Manfaatkan ya. Kesempatan yang ada, manfaatkan ya. Kita masih sehat. Apalagi kaum muda yang masih usia muda. Yang muda yang masih kuat. Masih sehat. Pinter, sekolahnya berhasil, pekerjaannya berhasil, terus apa itu saja yang kita kejar. Jangan sampai kesempatan yang masih ada diabaikan. Bahkan juga kesempatan juga dengan Tuhan masih memberi panjang umur. Berapa banyak sekarang orang mati-mati mendadak. Ya, itu masalah Tuhan masih memberikan kita panjang umur. Kalau kita masih diberi panjang umur, untuk apa umur kita? Ini adalah kesempatan untuk kita mengejar perkara-perkara yang rohani. Carilah perkara-perkara di atas, bukan perkara yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, berarti yang rohani, daripada yang jasmani, yang duniawi, nanti membuat ratapan, tangisan, suatu penyesalan. Nah, puji Tuhan. Yang kedua, kertak gigi. Dalam bahasa Greek-nya, brugmos. B-R-U-G-M-O-S. Artinya ya kertak gigi itu. Tetapi penjelasannya, pergeseran gigi karena penderitaan. Itu kertak gigi ya. Kertak gigi ini artinya menyalahkan diri sendiri. Kesempatan terlambat karena kesalahan diri sendiri. Kertak gigi itu menyalahkan diri sendiri tapi sudah terlambat. Coba kita lihat Yeremia 31. Yang ada kena mengena dengan pengertian kertak gigi. Yeremia 31. Ayat 29 kita baca.
Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi,
ya,
ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu.
Bukan karena ayahnya makan buah mentah yang ngilu giginya anak. Gitu loh maksudnya ya. Terus?
Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri.
Ya.
Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu.
Nah, ini. Ya, cukup aja. Bukan karena ayah yang makan buah mentah, kemudian yang ngilu giginya anak. Enggak. Ngilu, ya kalau ngilu ya termasuk kertak gigi itu. Enggak. Tetapi ayat ini mengatakan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Ya, setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri yang ngilu, giginya sendiri. Itu maksudnya saudara, dia sendiri yang mengalami kertak gigi. Ya. Bukan karena kesalahan bapak, tetapi dia sendiri. Sebab itu para orang tua juga mendidik anak-anak supaya anak-anak itu mau cinta Tuhan Yesus. Supaya anak-anak itu mau menjadi hamba-hamba yang baik. Dan semua sama-sama menjadi hamba yang baik. Sejak kecil anak-anak itu sudah harus dididik. Sejak kecil. Ya. Sejak kecil. Harus cinta Tuhan Yesus. Sejak kecil. Tolong anak-anak mudamu. Jangan sudah terlambat. Anak-anakmu binasa. Hei kaum muda, ini kesempatan yang masih Tuhan berikan. Jangan diabaikan. Sebab iblis selalu mengintai. Bahkan sedapat mungkin pada usia muda pun dicabut nyawanya. Karena dia mau supaya anak-anak muda ini juga binasa bersama dia. Maut itu hanya selangkah. Jaraknya, kata Daud, hanya selangkah. Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia makan buah mentah bagi dirinya sendiri, bagi giginya sendiri. Menjadi ngilu karena kesalahannya. Kemudian kalau Tuhan sudah bertindak, kemudian dia kertak gigi, keluh, aduh, dia menyesal kesalahannya. Tuh, kok, kenapa kok aku dulu kok tidak mau jadi hamba yang baik? Kenapa kok aku dulu mau setia? Kenapa aku tidak mau melayani? Ini waktunya, jangan tunda-tunda. Yang suka menunda waktu kan iblis. Iblis itu yang suka ngolor waktu. Ya, karena dia tahu waktunya sudah dekat, maka permainannya itulah mengolor waktu. Lain kali saja, lain kali saja, lain kali saja. Itu iblis. Tapi Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan akan menolong juga tepat pada waktunya. Renungkan baik-baik. Kertak gigi. Setiap orang mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Mempelai Tuhan, Kristus kepala, mempelai pria surga, masih cinta saudara dan saya. Hari ini dia cinta engkau, dia cinta saya. Karena kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Amin. Kita masih diberi kesehatan, amin. Haleluya. Walaupun sedikit sakit-sakit itu enggak masalah, saudara ya. Tetapi yang penting kita masih ada kegiatan, ada kemauan untuk melaksanakan ibadah. Manfaatkan baik-baik. Jangan sampai kesalahan sendiri gigi ini menjadi ngilu. Kita baca Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayat yang ke-31.
Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji.
Amin. Saudara, ini bagi yang belum terlambat. Sebagaimanapun saya dan saudara, kita manusia ini seringkali banyak kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita masih belum ditimpa hukuman, kita masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih sifatnya merasa mengingat segala kesalahan, melihat segala perbuatan yang tidak baik, masih merasa belum kertak gigi, tapi apa? Mual. Belum saya kertak gigi. Kalau sampai tidak merasa mual, itu bahaya. Sebab nanti akan naik sampai menjadi kertak gigi. Kesalahanku. Sebab yang lebih tahu kesalahan Anda itulah dirimu sendiri. Begitulah kita. Seringkali kita ini Tuhan ingatkan kelakuan kita, perbuatan kita yang jahat, yang tidak karu-karuan, yang tidak baik, yang menyakitkan hati Tuhan, yang menyakitkan hati orang tua, bapak, ibu. Hal-hal semacam ini, saudara. Di mana Tuhan mau satu koreksi tajam. Jangan sampai terjadi kertak gigi. Kalau sekarang masih mual-mual, segera bertobat. Yakin kesabaran Tuhan masih ada? Sampai hari ini Tuhan masih sabar? Dan kesabaran Tuhan ini membuka kesempatan. Belum dikutuk. Belum dimurka. Ini kesempatan. Tapi kesempatan ini jangan diabaikan. Kesempatan ini jangan kita lewatkan. Amin. Biar kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan kesempatan ini lewat. Begitu saja. Sampai menangis pun, tangis tidak ada artinya. Orang kalau tidak mau menangis sekarang, dalam arti menangis sekarang ini dalam arti menyesali segala kesalahan dan dosa. Kalau dia tidak mau menyesali kesalahan dan dosanya sekarang, tidak ada gunanya kalau menangis nanti. Ratapan nanti. Ratapan. Toh nanti satu waktu ada ratapan. Tapi itu ratapan suatu penyesalan yang terlambat. Lebih baik sekarang menangis dalam arti menyesal segala dosa-dosa dan perbuatan dan kesalahan sekarang. Ya. Jangan ditunda. Menangis dalam arti mau memperbaiki diri, mau menyesali. Aduh, saya kok mengabaikan jam-jam ibadah, saya kok mengabaikan kesempatan-kesempatan pelayanan. Walaupun pelayanan itu kecil, hina, tidak ada harganya apa-apa. Ya, di hadapan manusia itu hina. Tetapi itu kesempatan. Itu kesempatan harus kita pakai. Amin. Tapi sekarang saatnya Tuhan mau masih memberikan kesempatan. Jadilah hamba yang baik, setia dan bijaksana. Sayang toh saudara, kalau Tuhan memberi kesempatan indah semacam ini kita abaikan. Sayang sekali. Sebab Tuhan ada maksud yang indah. Yehezkiel 33. Kita lihat satu kesimpulan maksud Tuhan. Yehezkiel 33 ayat 13.
Kalau aku berfirman kepada orang benar,
iya,
engkau pasti hidup.
Kepada orang benar, kepada gereja Tuhan yang benar, mau sungguh-sungguh, engkau pasti hidup. Terus,
tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang.
Iya.
Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya
ya,
tidak akan diperhitungkan.
Ya.
Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya.
Iya, bisa mengerti saudara, saya jelaskan dulu. Ya, kepada orang-orang benar, kepada gereja Tuhan. Ya, Tuhan janjinya engkau pasti hidup. Ya, pasti hidup. Tetapi kemudian orang yang dikatakan pasti hidup karena benar itu, tetapi dia berbuat curang, ya, itu bertentangan dengan kebenaran, maka akhirnya Tuhan cabut. Bukan ia tidak akan mati, tetapi harus mati dalam kecurangan dari perbuatannya. Jadi jangan ada istilah orang ngajar, pokoknya orang Kristen ini pasti selamat. Dan dia istilahnya sekali selamat pasti selamat, tetap selamat. Walaupun tidak kebaktian, walaupun dia hidup nakal, karena dia sudah pasti selamat, dan selamat. Ini pengajaran sesat ini. Ini kalau kita baca ayat ini, engkau memang pasti hidup. Tapi kalau kemudian dia berbuat curang, dia berbuat nakal, dia berbuat di luar Tuhan, maka Tuhan cabut, Tuhan berkata, ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Oke, lanjut, 14.
Kalau aku berfirman kepada orang jahat,
ya,
engkau pasti mati.
Orang jahat, engkau pasti mati. Ya.
Tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran.
Ya.
Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup,
ya,
sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup.
Amin.
Amin. Ia tidak akan mati.
Ya.
Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ya, ia pasti hidup.
Ia pasti hidup. Andai kata sekarang lawan dari ayat 13 ada orang jahat, Tuhan mengatakan engkau pasti mati. Tetapi orang itu bertobat, menggunakan kesempatan dia mau bertobat, ya, maka Tuhan cabut kata engkau pasti mati, Tuhan ganti dengan kata engkau pasti hidup. Engkau tidak akan mati karena engkau mau bertobat. Ini berarti Tuhan selalu membuka kesempatan. Saudara ini masih diberi kesempatan. Saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk menjadi hamba yang baik, yang setia dan bijaksana. Iki firman ini jangan cuma didengar terus begitu saja lewat angin lalu. Tapi mari kita mohon Tuhan menyatakan kebesaran firman. pada kita sekalian. Kita lanjut ayat 17.
Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat.
Ya.
Padahal tindakan mereka yang tidak tepat.
Ya.
Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu.
Ya.
Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya
ya,
dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu.
Ya, 20.
Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel.
Iya, loncat satu ayat lagi, ayat 11.
Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah.
Ya.
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik.
Tuhan itu sebenarnya enggak suka kita ini mati gitu loh. Enggak suka, Tuhan enggak mau itu. Percaya enggak? Yakin enggak? Iya, terus.
Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu.
Iya.
Dari kelakuannya.
Iya.
Supaya ia hidup.
Iya,
terus. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?
Kenapa kamu akan mati? Itu artinya kenapa, cukup saja. Kenapa kamu harus mengalami ratapan dan kertak gigi? Kata lain gitu ya. Mengapa kok kamu ambil pilihan ratapan dan kertak gigi? Untuk lolos dari ratapan dan kertak gigi, satu kata, bertobat. Bertobat. Jadilah hamba-hamba yang baik. Hamba yang baik itu setia dan bijaksana. Amin. Amin. Mau dikatakan hamba yang baik? Kalau toh masa lalu, tahun-tahun yang lalu, memang tidak menjadi hamba yang baik, yang jahat di mata Tuhan. Hari ini Tuhan menghendaki semua hidup, semua lolos dari ratapan dan kertak gigi. Dan saat ini Tuhan mau supaya kita berbahagia. Haleluya. Supaya kita berbahagia. Supaya kita ada sukacita. Sebab itu kalau masa lalunya satu kehidupan hamba yang jahat, hari ini bertobat. Supaya hidup. Ini berkat toh? Berkat toh? Kalau hidup Tuhan kasih, lain-lainnya pasti Tuhan kasih. Amin. Jadilah hamba yang setia. Kesempatan yang masih Tuhan berikan. Hari ini Tuhan masih beri kesempatan. Jangan ada yang mengeraskan hati. Pengajaran mempelai Alkitabiah menjangkau saudara semua. Pengajaran mempelai Alkitabiah mengetuk hati saudara semua. Tingkatkan cinta kasih kepada Yesus Sang Kepala mempelai pria surga. Kita tutup Alkitab pribadi kita.